Сонсогчтой баримтын чарааны нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг хүлэн авч сонсон уу?
Ийм өвчүүлдэг. Тийм ийм бөөнтэй холбоотой тийм өвчин билээ. Тэгээд ер нь бол ингээд бүх одоо эргэтэн одоо үеинүүд дээр одоо бүх зүйл нэг юм өвчтдэг гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол ийм яг юунаас болоод энэ өвчин үүссэн нь тийм одоо хүртэл онцлогдог байхлахаар тодорхойлогдог болохоор ер нь эдгэх тийм арга зам байхгүй. Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө ингэж өвчөж ингэ муудж агаад тэгээд дараа нь ингэж юу болдог өвчтөг. Тийм өвчин. Ер нь бол зарим талаараа хавдраас бас хүнд гэдэг юм л одоо бол нэг хавдраас эдгэж байгаа.
Таны гарахад бол айгүй ирвэл харагдаж шүү, тий.
Тэгэхээр эзний ивэл энэ.
Бодтоор танд одоо ер нь яаж таны би ингэж ирүүл байхад ер нь бурхан тусалсан гэж та ер нь яаж боддгоо? Яг үнэхээр бурхан тусалж байгаа гэдгийг тайлбарлах боломж байгаа болов ер нь? Ер нь мэдээж эмчилгээ бол байсан л байх л да. Гэхдээ яг энэ нэгсэндөө миний хувьд юу гэхээр аврал гэдэг бол олон төрлийн аврал байгаа. Тэр цмаа өвчин зовлонгоос аварж болж гээ, хараалж чадах янз янзын зүйлээс аварж болж гээ, муу хүчнээс бүр санхүүгийн асуудлаас хүртэл аварж болж гээ, тий зовлонгоос аварж болж гээ. Тэр утгаараа л би зөвхөр ерөнхийд нь бодод байгаа хгүй. Бурхан яг тэгж аварж гээ нөө ер нь тий.
Тий. Яг одоо над дээр энэ өвчин, одоо энэ өвчнийг тусаад тэгээд хамгийн ихэнд бол шууд үйнүүд нь жижиг үйнүүд мултарч эхлээд. Тэгээд бүх ингээд үйнүүд хавдаж өвдөд. Тэгээд дараа нь шууд ингээд зүрх устаад, уушиг устаад. Тэгээд шууд илэг муудаад. Тэгээд ер нь 5 цол эрэхтэн шууд муцсан байхгүй. Тэгээд эдэлж мэдээлээд. Тэгээд ер нь хагалаанд орсон. Тэгээд дараа нь бол ингээд ой санамж алдаад, хараа муудаад. Тэгээд хамрыг юм гамриттай юм шиг ингээд байна. Усгаждаг. Тэгээд ингээд хоолоо бол хамгийн түрүүнд өвдсөн л тоо. Хоолоо хамгийн ах гэмц нь бол хоолоо. Тэгэл одоо ингээд шүд мод өдр шууд дундуур хуурад унчиж байгаа байхгүй.
Их хүн димээ.
Энэ бол тийм ингээд ой санамж алдаад ус мэс одоо унаал. Ер нь бол ингээд бүх юм нь ингээд юм хөвчлөлтэй юм байл юм системтэйгэр. Ингээд чи явдаг л тийм. Тэгээд яг 2002 онд анх өвдөд 2006 онд айгу хүндрээд тэр одоо процессууд нэг боддоор явагдаад тэгээд энэ байдлаасаа болоод одоо Монголд бол бүх эмчилгээ бүх одоо арга хэмжээг авсан мөртлөө ямар ч одоо найдваргүйгээд тэгээ яг одоо ажил явуулалтанд бэлдээ гэтгсэн баг. Тэгээ яг тэр үед мэдээж нөгөө итгэрч байсан учраас бас эзэнт үйлчлэлтэй байсан учраас сүмүүд ирж ингээд залбирдаг байсан. Тэгээд үнэхээр яг одоо тийм сэхэнд ямар ч ухаангүй байж хахад бас таньдаг пастор маань ирээд одоо нэгэнт ажил явуулалт ажил явуулалтанд бэлдсэн болохоор бид нэг итгэрч болохоор орж юм ариун цаг хүртэмээр байна гэд. Тэгээд ийм бас нэг ёслол байдаг юм аа. Итгэдэг учраас энэ зүйлийг хийх гэсэн юм аа гэд. Тэгээд яг тэр үед орж ирээд тэгж ариун цаг хүртээсэн гэсэн. Тэр үед бол би ой санамж алдсан байсан болохоор сайн мэдэхгүй. Тэгвэл яг тэр үед яасан бэ гэхээр сувдаа итгэлийн чинь дагуу биелэгдэнэ гэсэн үг шууд орж ирсэн байхгүй.
Тий. Тэр өвдөж байгаа үед. Тэгээд тэр үед.
Яг тэр үед. Тий. Тэг би ч бол за одоо ингэдэг явах юм байна да. Гэхдээ бол айгүй амар тайван байсан. Ягаад гэвэл эзэн тэтгээд аврагдцсан учраас. Тэг юм уу хэм байгаа. Тэг тийм болохоор их амар тайван байсан. За явал чи явъя гэж батсан байхгүй. Тэгсэн чинь сувта итгэлийг чин дагуу биелэг. Тэг чи өөхгүй гэсэн тийм бас энэ доолоо сонсогдоод. Тэг тэр үед бас нэг уцаар пастор залбирж өгöd. Тэг яг тэр үг нь ингээд яг миний зүрхэнд хүрсэн байхгүй. Тэг тэр үгийг нь хүлээж аваад тэг би яг итгэж байна гэд. Тэгсэн чинь шууд ингээд би сайжраад эхэлсэн.
Тэр яг тэр хугацаанаас хойш.
Яг тэр үед. Тий. Тэгээд шууд ингийн одоо нэг тасаг руу шилжээл. Тэг ер нь бол баг гэмчилгээ бол хийвдэх гэмчилгээ байхгүй юм чинь энэ тэрэдэр бол нэг тийм одоо хүчтэй зүйл тогтоох.
Таныг одоо хяналтанд байлгаж байгаа эмчнэр одоо энэ дэр ямарваа нэгэн одоо тодорхойлт өгсөн үү? Шууд ингээд яг тэр цаг мөчөөс өөрчлөгдөх үед тий. Та бол ёол таны ойлгож байгаа бол та бол шууд бурхан гэдгийг итгээсэн улан сайжруулсан өдий хүртэл зэрэгтэй авч яваа гэж хэлээд байх шиг юм тий. Эмчнэр яг юу гэж бодож исэн бэ ярина?
Тий, эмчнэр ч гэсэндээ өвөнийг яг хүлэн зөвшөөрч байгаа. Тий. Энэ бол нөгөө ямар байдалтай байсан ямар ч эмчилгээгүй. Гэхдээ энэ бол Есүст итгэдэг. Тэгээ баян хүмүүс ирж нөгөө залбирдаг. Тэгээд нөгөө энэ Есүсийн сувдаа гэд тэгдэг байхгүй. Одоо манай эмчлэг эмчнэр ч гэсэндээ. Тий. Тэгээд ямар ч байсан энэ одоо тэр ихтгэлтэй нас холбоотой байх тэр бурхан одоо яадагтай нас холбоотой байх гэдэг юм чинь бас тэгж хэлсэн тийм сүлд.
Өстө сэний юм аа.
Тэгээд одоо бас Монголд энэ өвчин жоохон илбэг болж байгаа нэг жоохон таагүй мэдэн.
Тийм үү.
Тийм. Тэгээд одоо айгүй их хүмүүс бас эмгтээчүүд айгүй их энэ гөрөнд өвчилж байгаа.
Тэгээд яагаад гэдэг нь бол мэдэхгүй.
Тийм. Тэр нь бол бас тийм юунаас вэ гэдэг нь тийм тодорхой биш. Удамшлах бас биш болохоор.
Бидэнтэй хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрч байна. Баримтат яриа нэвтрүүлэг танд Христ сэтгэлийн талаар бас Христ сэтгэл гэж юу юм бэ? Бурхан гэж хэн бэ гэсэн амин чухал асуултуудад Библийн дагуу хариултуудыг бас өгдөг байгаа. Та Христийн талаар сонирхож байвал бидэнтэй хамт байж 8833 3911 дугаар руу мессеж бичээрэй. Хэрвээ танд асуух асуулт байвал 1146 1045 дугаар руу та шууд холбогдорой хэмээн урьж байна. За тэгэхээр үнэхээр би таны туулсан амьдралыг яаж мэдвүү? Тэгээ таны зовлон би сайн ойлгохгүй. Гэхдээ ямар ч хэлсэн та энэ зовлон донд нэг зүйлийг олж мэдсэн. Тэр нь Бурхан үнэхээр аварж байгаа гэж хэлж байна тий. Магдгүй адил зовлонтой, магдгүй өөр янз янзын зовлонтой хүмүүс байж болох юм. Тэдний үед бас энэ Бурхан тэр зовлонгоос нь гаргах тий аврагч аврал байж болох юм. Гэхдээ ерөнхийдөө Библи ер нь авралын талаар яг юу хэлдэг юм бэ? Би үед аврал гэдэг бол Библийн нэлен чухал сэдэв байхаа гэж бодод байгаа. Ер нь юу хэлж байна? Библиэс танд одоо авралын талаар та уншиж өгөх ишлэлч юм уу тий? Хэсэг байвал та хуваалцаач.
За тэгээ. Тэгээ Бурхны хүн төрлөختн рүү хандсан хамгийн агуу хамгийн том хүсэл бол бүх хүмүүс аврагдаасай. Үнний мэдлэг рүү ирээсэй гэж хүсдэг ээ гэж 1-р Тимот номын 2:4-т хэлсэн байна.
Бүх хүн аврагдаасай.
Тийм. Бүх хүмүүс аврагдаасай. Тийм учраас Бурхны бас хүн төрлөختн рүү сайн мэдээг одоо Есүс Христтэй илгээсэн тийм ээ. Бас энэ Библи өгсөн одоо бид нар Есүст итгэж байгаа гол одоо зүйл бол аврал. Аврал байгаа. Тийм аврал мөнх юм.
Нэгсэндөө Есүс ирсэн нь хүн төрлөختнийг аврагдаасаа гэсэндээ ирсэн гэсэн утгатай юм байна тийм үү?
Тийм. Тийм учраас Есүс гэдэг үг маань өөрөө хүн төрлөختөнг нүглээс нь аврагч гэсэн үг нэр байгаа.
Оо тийм үү. Энд нэг мессеж ирсэн байна. 88-тай бүш 80-тай дугаараас мессеж ирсэн. Орой мэндэ би олон жилийн өмнө сүмд явдаг байсан. Одоо аль сүмд явхаа мэддэг вэ? Зөвлөөч ээ гэсэн байна. Та өөрөө сүм, танаас сүм хаана байдаг вэ нэрээ?
Аа, манай сүм Олимп Палаза гэд Баян-Монголын уртад. Олимп Палазад тий. Олимп Палазагийн 10 давхарт байдаг.
За за тэгвэл та Олимп Палазагийн 10 давхарт очиж сувда бастартай та уулзаж болох юм байна. Эмэн таныг
үргэлж 11 цагаас.
Ер нь сүмүүд бол нээлттэй заавал гүшүүнхээс илүүр та хүсчээвэл очих боломжтой байгаа тий ер нь тий. За тэгэхээр
яг саяны хүнд бас зөвлөж хэлэхэд тий одоо бол Монголд ингээд яг бас жинхэн одоо аврал яг Библийн дагуу үнний үгийг заадаг тийм сүм бас байвал өөр бас урсгалууд байгаа учраас бас ингэж асуусан нь бас сайн байна гэж хэлмээр юм. Тийм болохоор бас зөв сүмд Монголын Евангелийн эвсэлд бас гişүүн тийм бас сүмд өөрхөн гэрте ойрхон. За мэдээж бас өнөөдөр бас нэвтрүүлгээр ингэж оролцож байгаа учраас манай сүмд бас эрхийг урьж байна.
За тэгэхээр түрүүний ишлэл дээр Бурхан бүх хүмүүсийг авраас аврагдаасаа гэж хүсдэг гэснэ. Үнэн рүү ирээсэй гэж бас хүсдэг гэж ойлсон. Тэгэхээр хүн аврал руу ирэхийн тулд таны сая юу гэлээ? Бурханы хүү, тэгээ Есүс. Есүст итгэх. Есүсийг хүлээж авах. Есүс ийм зорилгоор ирсэн гэж би ойлгож байна, тэ. Тэгэхээр авралыг бид нэр одоо яаж авах юм бэ? За яг хөө би бол шашин сургуульд ерэн сурч байсан. Тэгээд авралын талаар янз янзын онолуудыг мэднэ. Хүн яаж аврал дөрөх үү, тэ? Авралыг бид нэр яг юу гэж тодорхойлж байна? Зарим нь тэгээ нилэн их дайчилгаа, ажиллагааны хэсэгт. Эсвэл зарим нь маш их одоо мөргөл, тэ? Одоо ямарваа нэгэн сүсэг бишрлийн хандив ч юм уу те ёс зэн шил эсвэл янз янзын зүйл хийх хэрэгтэй гэдэг. Ер нь Библи авралыг авахын тулд эсвэл авралыг тэр хүн мэдрэхийн тулд хүлээж авахын тулд эсвэл ер нь ямар болцлыг тавьдаг вэ ер нь. Жишээ болгон авралын талаар янз янзын болцлуудыг ер нь тавиад байгаа л да. Библийн онцлог нь авралын талаар юу гэж хэлж байна те.
Ааха. Тийм ерөнхийдөө бас юу ч хардаг вэ гэвэл Христ итгэлд аврал нь бол Бурханаас юм аа. За харин өөр одоо шашингуудад болохоор аврал бас юм хүний өөрийнх нь үүс хичээл зүтгэл ч юм уу тийм ээ. одоо тэр буян үйлдэл ч юм уу одоо янз бүрийн тэр төлбөр төлөөс төлөх нөгөө сайн хэлсэн болцол тий тэр одоо болцлуудыг биелүүлвэл бас авралт хүрнэ. Тэгэхээр аврал нэг юм өөрөөс нь хүнээс
хүний хичээл жармал бас хүний чадвар магадгүй хийсэн юм бас гэж
байна. Харин Библ болохоор аврал бол бурхнаас гэж байгаа.
Тэгэхээр одоо яагаад
тийм учраас энэ бол аврал гэдэг бол хүн төрлөختөнд өгсөн бэлэг ба. Бэлэг. Тийм. Тийм учраас бурхан үнэхээр одоо ертөнцийг хүн төрлөختөнд хайрлсан учраас өөрийн хүү одоо аврагч хүн төрлөختөнд нүглээс нь аврагч. Тэр аврагч Есүс Христийг илгээсэн. Тэгэх хин түүнд итгэж амаараа хүлээн зөвшөөрнө. Тэр аврагнаа гэж Библ хэлсэн ба. Тийм учраас эзэн бол бидрийг хайрлахдаа бидрийг аврахдаа ямар ч тийм болцол байхгүй. Ягаад гэвэл аврал нь хүнээс биш бурхнаас учраас энэ бол зүгээр бүх хүн төрлөختөнд өгч байгаа бурхны бэлэг. Тэгээ Библиэд ярал авралын талаар аврал бол хүн төрлөختөнд өгсөн бурхны хайрын илэрхийлэл. За бэлэг. Ямар ч болцолгүйгээр эзэн бидрийг хайрлсан бүх хүмүүсийг аврахын тулд
ягаад тэгэж үнгүй өгч байна энэ ч одоо. Тэгэхээр хүн одоо юу ч хийхгүй одоо энэ За яг зүгээр одоо нийгэм аягүй хцуулаад байгаа бид нэр энэ хүн ямар муухай юм бэ хүн гэж нэрээ бас муухай юм аа гэж бас халаглаад байна шүү дээ. Тийм хүмүүс ч гэсэн авралыг өвччихэж байгаа юм уу тий? Үнгөө тэгээд бэлэг болгоо өвччихэж байна.
Тэгэл байх уу бүх хүнд ямар ч хүнд ялгарлал байхгүй гэсэн үг
тий. Тэр шудраг ус биш үү? Одоо жишээлбэл
харин ч
энд нэг хүн сайн л байдаг
талаас нь харуул хамгийн зөв хамгийн шударга байгаа. Ягаад гэвэл нэгэнт нүгэлтэй хүн тийм ээ нүгэлтэй хүн тэр одоо авралыг одоо нүглээсээ ангижраад бүрэн одоо ангижраад өөрийгөө бүрэн одоо ингэдэг огт алдаа гарахгүй. Огт буруу юм хийхгүй байгаад тэгж авралт одоо хүрнэ гэдэг бол энэ хизээч боломжгүй зүйл байна. Тийм учраас одоо хүн хизээч өөрөө өөрийгөө нүглээс аварч чадахгүй бүрэн өөрийгөө ариусгах чадахгүй. Бүрэн өөрийг ингэж яг зөв тийм ээ яг төгс ингэж одоо байлгаж чадахгүй учраас эзэн одоо үүнийг бурхан одоо үүнийг хүн төрлөختөнд бэлэг болгож өгч байгаа. Ягаад гэвэл бурхан өөрөө ариунаас ариун тэр төгс тэр бол одоо ариун учраас тийм ээ нүглийг нүглээс нь аварч чадах. Тийм ариун нэгэн болохоор одоо
тэр хүн одоо жишээлбэл муу хүнийг яг бурхан аварчлаа гэж бодъё. Эсвэл одоо саяны хэлснэр болохоор одоо Есүс Христ дээр ирээд ч юм уу тийм ээ авар амар тунхаглаад гэж штеп. Тэгэнгүүт тэр хүн нөгөө юм уу зүйлээ өргөжлүүлээд хийгээд тий. Тэр хүнд одоо өөрчлөлт байхгүй. Тэгэхээр бурхан яагаад ингэж өгч байна вэ? Сонин санагдаад байна л да. Би бол өөхгүй. Би бол штеп яах вэ гэхээр би илүү сайнд нь илүүг нь л өгнө. Одоо өгнө. Миний хувьд бол тэр шиг шотрох гэсэн санагдахгүй байхгүй юу ерөөхдөө тий. Тэгэхээр болцол ч юм уу эсвэл төлбөр төлөөс гэж одоо юу ч байхгүй юм уу? Эсвэл аврал нь одоо жоохон өөр аргаар төлбөр төлөөсхөөс өөр аргаар ирж гинөө тий. За энэс өмнө би нэг юм асуумаар байна л да. Энэ болохоор хоёлоо би бас түрүүн бодож байлаа. Ер нь юунаас аврах гэдэг юм тий. Аврагч аврагч л гэдэг. Яг юунаас аварж байгаа учраас аврагч гэдэг. Санхүүгийн асуудлаас аварж байгаа учраас аврагч гэдэг нөө. Скул биеийн өвчин зовлонгийн эдгэж тий. Тусалж юмж аварж байгаа аврагч гэдэг нөө. Эсвэл миний амьдралыг хар бараанаас аварч байгаа ч бас аврагч гэдэг нь үү? Эсвэл янз янзын муу сүнс, янз янзын төр хараал сүнслэг ямар маа нэгэн хүчнээс хамгаалж байгаа ч бас аврагч гэдэг нь үү? Яг юунаас аврах гэдэг юм бэ? Гэж би бодод тань л да. Ер нь аврал бараг зарим нэг хүнд ер нь хэрэгтэй юм уу, хэрэггүй юм уу гэдэг нь бас их сонирн байгаад байгаа байхгүй юу?
За, тэгээд түрүүн Библиэд байгаа нэг хэсгийг уншсан тийм ээ? Нэгдүгээр Тимот 2:4 дээр бүх хүмүүс аврагдаасай. Тэгэхээр бүх хүнд ер нь аврал ямар ч зүйл хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр төрөн бас нөгөө эхлэхэд хуваалцчихсан шиг одоо хүн гэдэг энэ эрхэм бүтээл бол энэ дэлхийд дээр маш олон бүтээлүүд байгаа. Гэхдээ хүн гэдэг ганцхан бүтээл л ийм бурханлаг бүтээл байгаа. Тэгээд энэ хүн гэдэг бүтээлдл ганцхан одоо оюун ухаан, зүрх сэтгэл, сүнс, аим тийм ээ одоо хүсэл зориг, махбод гэт ийм их зүйлүүд бас агуулгдсан ийм одоо зүйлийг агуулсан ийм онцгой ийм бүтээл байна л да. Тийм учраас одоо мах бодны өвчтэй хүнд бол мэдээж эдгэрэл хэрэгтэй байгаа тийм тусламж. Эсвэл одоо үнэхээр ядуу зүдүү тарчиг хүнд бол бас материаллаг ийм тусламж хэрэгтэй байгаа. Энийг бас нөгөө мэдээж читгдгүй хүмүүсийн хувьд бол бас аврал тусламж гэж бас харж болох юм тийм. Гэхдээ эдгээр бүх зүйлүүд эцсийн яг Библийн үгч хэлсэн байгвал хүн гэдэг одоо бүтээл бол яг бурхны тийм дүр төрхөөр бүтээсэн царийн ганц эндлэхэд ирэх юм бурханлаг бүтээл юм аа. Тэрийг бол одоо хүн гинэ гэсэн баг. Бурхны дүр төрхөөр бүтээсэн бурханлаг бүтээлэг бол хүн. Тийм учраас одоо хүн гэдэг маань ер нь бол итгэдэгч байсан, итгэвтгүүч байсан хүн дин юм одоо бурханаас бүтээсэн юм бурханлаг юм бүтээл учраас ер нь бурхныг хайдаг штэ. Ер нь ямар ч юм амтан амтан бол одоо ингээ овоом овоом дээр очиад мөрөгжсэн тийм бол байхгүй штэ тий. Ганцхан хүн одоо сүсэглэл бишрэл юм мөргөл ийм зүйл байгаа хгүй. Тэгээ тийм болохоор одоо Библи юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр эдгээр бүх одоо эрүүл мэндний тусламж аврал байна уу? Санхүү мөнгөнийх байна уу? Эсвэл одоо юм өөр юу ч байдیں۔ Тийм ээ оюун ухааны ч юм уу одоо мэдлэг боловсруулах ч байна уу? Одоо юур юу байдیں۔ Зүрх сэтгэлийн одоо юм зовлон шаналл цөхрөл энэ зүйлээс бас аврагдах ангижрах ийм одоо асуудал. Эдгээр бүх зүйл ер нь бол хүн анх нүгэл үлдснээс болж нүгэл дунснаас болж одоо эдгээр бүх ийм асуудлууд ийм одоо зовлон ийм зүйлүүд бий болсон. Тийм учраас хүн төрлөختөн нүглээс аврагдах. Энэ бол хамгийн чухал зүйл ээ гэж Библиэр нь хэлж байгаа. Тийм учраас нүглээс аврагдъя гэвэл одоо бусад шашингууд одоо өөр зүйлүүд бол тийм ээ сайн үс үлдснээр эсвэл одоо их мөрөгснөөр эсвэл их буян үлдснээр ч юм уу одоо тэр авралдаа одоо нүглээс ангижраад авралт хүрнэ. Тэгээд одоо бүх зүйлүүд нь сайн сайхан болно гэж одоо ерөнхийд нь заадаг бол тэгээд түрүүн бас нөгөө хуваалцж ирсэнтэй адилхан нэгэнт нүгэлтэй хүн хизээч одоо нэг ч удаа тийм ээ одоо хараал хэлэхгүй ч юм уу нэг яалаа гэдээ огт алдаа гарахгүй байх гэж байхгүй. Яагад бол Библиэд хэлэхтэй энэ дэлхийд байгаа бүх хүн нэг ч зөвхөн хүн байхгүй ээ. Тэгээ огт нүгэлгүй хүн гэж байхгүй ээ. Бүгд одоо нүгэлтэй байна. Бүр огт алга гэж хэлсэн баг. Тийм учраас
тэгэхээр би төрчлөөд хэлвэл Бурхан биднийг нүглээс аврах гэж байна.
Тийм. Есүс гэдэг үг маань өөрөө хүн төрлөختөнг нүглээс нь аврагч гэсэн нэр.
А тэгэхээр
гол болохоор Есүст итгэсэн хүн хэн боловч нүглээс хамгийн тэр гол асуудал болсон нүглийн тэр асуудлаас аврагдаж байгаа гэсэн.
Тэгэхээр Библи ингэж хэлдэг юм байна л да. Таны хэлж байгаагаар бол нүглээс болоод тэр бусад асуудлууд их гарсан. Энэ үндсэн нүгэлтэй холбоотой байдаг гэж.
Тийм. Ер нь Библийг харах юм бол анх одоо Бурхан энэ тэнгэр газрыг тийм ямар ч хэлбэр дүрсгүй эзгүй хаосан байхад нь гэж бүгдийг бүтээгээд тэгээ яг түүний дараагаар бас ингээд хамгийн сүлд хүнийг бүтээгээд тэгээ бас ингээд хүн анх одоо ингээд Бурханы юм дуулгаур гэж одоо нүгэл үлдснээс одоо эдгээр асуудлууд гарч байгаа талаар айгуу тодорхой байдаг л да Библийн дээр бол тийм.
Тэгэхээр та бол ирээс итгэх хүн. Тэгэхээр та бол өөрийгөө аврагдсан гэж итгэж байгаа.
Тэгээ ягт гэвэл бичээст хэн зүрхэндээ итгэж амаараа хүлээн зөвшөөрөгдөнө тэр нь аврагдана л гэд хэлсэн учраас би Есүсийн сайн мэдгийг сонссон. Тэгээд сонсохдоо итгэж үзье гэж бодоод цугт сүмд нь явсан. Тэгээд тэр одоо сургаалаа
дээр. Жилийн өмнө.
За 2002 онд сайн мэдээ сонсчихсан. Тий. Яг их сургуульд 1-р курс аятан болж орж байхдаа.
Тэгэхээр яг Христ гэх хүмүүс аврагдсан гэж хэлдэг л дээ. Бидний итгэлээр л байх. Ерөнхийдөө тэтгэ. Хүн хүн яаж тхийг мэдэхгүй. Гэхдээ миний хувьд нөө баримтд яригийн хөтлөгчийн хувьд яг тэр аврагдсан гэдгээ одоо Есүс итгэдэггүй хүмүүс сонсч байвал тэдгэр хүмүүст одоо тайлбарлах, эсвэл мэдрэх яаж мэд юм бэ? Зүгээр л оюун санаанд аврагдчлаа гэд хүн хинч бодож болох нь үстэй ер нь. Тийм зүйл процесс биш юм. Им шиг тий надад бол санагддаг. Яг уу сонсогчдод төлөөлж асаахад Христийн аврагдчлаа гэж хэлдэг тий. Тэгэхээр зүгээр яг тэрийг аврагдсан гэдгийг одоо яаж мэдэх юм тий. За оюун санаандаа мэдэх юм уу? Эсвэл нэг сонин одоо битгэ тий. Битгэ би бол яаж таадаг таныг яаж хэлхийг би мэдэхгүй байна. Ямар ч аврагдсан гэдгийг яаж мэдэх үү тий. Тэрий чинь өнөхөр баримттай байвал хүмүүс бас мэдхил юм л да. Түүнээс ч зүгээр л аврагдаг хүн явж байгаа л тийм ямарваа нэгэн төр гимээс аврагдаг хүн явж байгаа л нэг юм сонсоол зүгээр л аврагдсан гэж бодлон өөрчлөгсөн болохоос нэг юм мэдрээгүй зүгээр л тарихны өөрчлөлт байж болно л доо ер нь бол тэгэхээр энийг жоохон та хүмүүс тайлбарлаж өгөөч яаж аврагдсан бэ эсвэл
тайлбарлах бүрэн боломжтой таадвал бид нар одоо Есүс тэтгдэг хүмүүс бол ямарваа нэг юм мэдрэмж гэдгээс илүүгээр яг энэ бичээст буюу Библийн үнэн үг тэтгдэг. Харин үнэн гэдэг үг чинь өөрөө юу вэ гэхээр заавал араас баталгаа тавталт. Хэрвээ тэрэнд хичнээн үнэн одоо хичнээн сайхан үг байлаа ч гэсэндэ хэрвээ тэрэнд нь бодит амьдрал дээр юм баталгаа тийм ээ нөгөө сайн хэлдэг шиг юм баталгаа баримт байхгүй бол тэр үнэн биш хэвгүй. Тийм учраас үнэхээр яг энэ Библиэл дээр болохоор түрүү нөгөө хэлсэн шиг тийм ээ Ром 10:10 дээр хүн зүрхэндээ итгээд амаараа хүлээн зөвшөөрөх юм бол авралт хүрнэ. Тэгээд бид тэр сайн мэдээг сонсоод а би эсвэл итгэе яа гэж шийдвэр гаргаад тэгээд би нүгэлтээ нүгэлтээ харин энэ Есүс над шиг юм нүгэлтээ одоо нэг нэг тийм ээ би ч өөрөөхөө нүгэлээ салхийч гэж бодохгүй энэ нүгэл гэдэг чинь ер нь миний амьдралд ийм их одоо өвчин зовлон шаналл элдвийн асуудлуудыг авцардаг зүйл юм байна ч гэдгээ бодохгүй би одоо хуулийн өмнө хариуцлага хүлээгээ бол өөрөө нүгэлт юм биш гэж бодож байсан байхгүй гэтэл нүгэл гэдэг зүйл бол ганцхан юм хуулийн өмнө хариуцлага хүлээсэн одоо гинт хэрэгт юм биш тийм ээ харин одоо энэ ууралж байгаа үзэн ядж байгаа элдвийн хараал хэлж байгаа элдвэ ааш гаргаж энэ болгон ч нь бол одоо библиэс харуул нүгэл болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ яг энэ сайн мэдээг анх сонсоход нэр нүгэлтэй байна нүгэлтэй. Гэтэл энэ нүгэл ер нь надад эннээс аврагдтыг гэвэл энэ сайхан зүйл сайхан зүйл. Эндээс аврагдах боломж нь болохоор нэрээ бодоод байсан чинь юм ян зан зэм үйлцснэр биш. Харин энэ бол ариунаас ариун тэр бурхан бол хүнийг юм нүглээс нь аврагдаг, ангичруулдаг. Тэгээ түүнд итгэвчүүлэл аврагдана. Яагаад гэвэл тэр нүгэл гэдэг зүйл маань заавал төлөөстэй гэтэл тэр төлөөсэйг нь Есүс өөрийн биеэр одоо загалмаа дээр цовдлогдоод би чиний нүглийг төлцөн. Тийм учраас чи надад итгэвэл тийм одоо гим нүглээсээ одоо аврагданаа. Тэгээ энэ зүйлийг сонссон чи ямар ч юм надад яг тухайн үед л яг бүрэн ойлгоогүй ч ямар ч сайхан санагдсан. А ийм одоо нүгэлтэй юм зүйлээс бол аврагдах юм байна, ангижрах юм байна. Тэгээд яг итгээд хамгийн ихний тэмдэг юу байсан бэ гэвэл тухайн үед нөгөө хэлсэн шүү дээ тийм. 2002 онд би гинт 10 дугаар ангийнхан дундуур юм хүнд өвчтэй болсон. Монголд байхгүй тийм. Тэг яг тэр үед бол энэ өвчнөөс аврагдах хамгийн том хэрэгцээ надад байсан байхгүй. Гэхдээ энэ авралын баталгаа бол намайг яг энэ өвчнөөс бүр үн яг өнөөдөр орой ажил явуулалтанд бэлдээ гэж байгаа хүн. Тэг одоо өвхэйг байж шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ өвчин өвчнөөс аврагдсан байна. Зөвхөн өвчнөөс аврагдаад зогсохгүй өвхөх байсан. Тэр өвхлээс бас аврагдсан байхгүй. Энэ бол над дээр хамгийн том бие дээр минь болсон юм бодит жишээ баталгаа. Тэгээ зогсохгүй надад бас юм хүсэл мөрөөдлүүд байсан. Тийм тэр хүсэл мөрөөдлүүд бол бүгд биелэгдсэн баг. Бүгд. Тийм учраас энэ бол үнэн байна гэдэгт одоо баттдагсан гэсэн үг. Тийм болохоор одоо ч гэсэндэ итгэлээр яваад зогсохгүй үнэхээр одоо бурханд итгэж аврагдана гэдэг тэр авралын үнц нь юутай сайхан бэ гэдгийг өөрхөн амь нас амьдрал одоо зүрх сэтгэл бүх зүйлээр ингэ мэдэрсэн болохоор зүрх хүмүүс юм сонссон биш. Тийм болохоор одоос ингэ олон хүмүүс бас аврагдаасай гэд үйлчлээд явж байна.
Сонсогчтой баримт жирийн нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За сонсогчтой дахин энэ чи мэндийг хүргэе. Баримт жирийн нэвтрүүлэг танд хүрч байна. За хөтлөгч амар төвшин миний би. За эзэн айсу цоглооны пастор Алтан Сувдтай бурхны аврал гэсэн сэдвээр ярилцж байна. Зүгээр л оюун бодол би болохоор зүгээр миний төвшүүлсэн санал юу гэхээр зүгээр л хүмүүс би аврагдчлаа гэж толгоон дотроо л тийм ихтгэл төрцөн байж болох байхгүй. Үнэхээр аврагдав. Тэгээ таны хувьд бас би жоохон буулт хийж яана л да. Яг тэр хүн төвчнөөс баг ирүүл би вирусоо таныг хийж бодоогүй. Тэгтэл ингээ ямарчсан ирүүл байж байгаа нь нэхэр гайхалтай. Тэгэхээр харин яг тэр гимээс аврагдж байгаа тэр бурхан сүнс сэтгэлийг аварж байгаа нь яг бидний амьдралд яаж батлагдчих харагдж байна гэдэг нь надад сонирн байна. Үнэхээр Есүсийг сонирхож байгаа хүн байвал тэд нар ч гэсэн үнэхээр тийм болов гэж бодох юм болов уу гэж би бодоод байна. Баримтад яриаг хэвд тийм үү.
Аха. За. Тэгээ түрүүн яг анх итгэсэн үед болсон зүйлийн талаар хэлсэн тийм ээ. Өвчнөөсөө итгэсэн. За тэр өвчин маань бүр үхлийн хэмжээнд байсан. Түхлээс хүртэл аврагдсан. За тэгээ зогсохгүй бас юм хүсэл мөрөөдөл бас юм төрөө хэлсэнтэй адилхан юм тусламж хэрэгцээнүүд байсан. Тэгээ тэр бүгдийг эзэн бас өгсөн байгаа. Тийм. Тэгээд өшөө ингээд итгэл дотор явах тусам үнэхээр нөгөө хувь хүний нөгөө нэг нүгэлт одоо юм муу зуршил ч юм уу нөгөө хүн болгонд нэг юм муу тал байдаг штеп. Тэр болгон мань өөрчлөгдөж засагдсан. Тэгээ би болохоор айлын ганц өхөн баггүй. Тийм дээ ер нь бол ингээд дөрөв эрэгтэйгийн дунд өссөн. Тэг ер нь манай ах нар манаас их хөдөлгөөнтэй. Тэг ер нь бол одоо төмөр замынхан гэхээр ер нь бол хүмүүс их ханддаг дээ. Тэг би ч ууган төмөр замынх. Тэгэд төмөр замдаа бас ах нар маань нэлийн хөдөлгөөнтэй. Одоо тийм одоо юугаар ярьд бол атма матман гэл те. Одоо толгоо молхоо гэл тийм байсан. Тийм учраас тийм одоо ирчүүдийн дотор байсан. Тэгээ манай ав манаас жоохон архны хамралтай байсан л да. Намаа баах. Тийм учраас ер нь бол би нилийн тийм ирчүүд. Тэгэхээр ирчүүд гэдэг мань юугаар илэрдэг вэ гэвэл би их зодон цохон хийдэг. За их сахилгагүй, эмгэгтэй мөртлөө их сахилгагүй, зодон цохон хийдэг. За амнаас мань бол одоо харал гэж байгаа штэ. Тэр хараалууд бол зүгээр л ингээд дуурсч зүгээр нэг үгүй яриа шиг. Тэр нь нилийн их тийм хөдөлгөөнтэй их сахилгагүй. Ариор нээжэг ороод ирэнгүүт л зөрөөл гардаг шүн. Тэгээ ер нь их тийм хөдөлгөөнтэй их тийм сахилгагүй байсан байхгүй. Тэг одоо ингээд хүмүүс тгэлхээр итгэдэггүй л дээ. Хөөх тийм байсан юм уу гэд. Тэг хамгийн түрүүнд миний энэ үг хэл засагдсан. Айгүй их хараал хэлдэг. Ер нь их тийм хамаагүй яриатай. Замбраагүй яриатай. Тийм цодон цохон бас оролцдог. Ийм айгүй хөдөлгөөнтэй нэг тийм байсан. Тэгэл одоо гэр мөр чаочлаад одоо аргав бараад эмхтэй өгдөг чаочлого тийм. Тэнгүүд нь шууд балконороо дамжаал өрөө давхарт шүү дээ.
Оо ямар аа.
Тэгэл шууд онгос юу цонхоор балконороос ингэ дамжихаар нөгөө альд нь хүн байхгүй бол нөгөө талынх нь цонхоор айлын цонх руу дамтарч аюу эрсдэлтэй байхгүй. Тийм одоо юу өдр байхгүй шүү
дээ. Эсвэл толгойн өвчин байсан байх.
Ер нь би маш
айлтгч юм байсан. Танай гэрийнхэн юу нэр юу гэдэг вэ?
Тэгээ манай гэрийнхэн бол бүгд сайн мэдээ хүлээж аваад. Тэгээ манай гэрийнхнаас ер нь бүгд сайн мэдээг сонссон, яг хүлээж авсан. Тэг яг одоо юм шийдвэр гаргаад сүмд яваад бас миний итгэдэг бурхныг ч гэсэн дөөрхөн аврагчаа болгож хүлээ аваад бас итгээд явж байгаа нь бол хоёр хүн нь баг. Тэг дүү маань ээж маань.
Мартаг таныг ойроос харж байгаа хүмүүс яаж өөрчлөгдсөнийг хүчин зовлонгой бит хэцүү байсныг өнөдөр харсан болохоор тэгсэн байхаа гэж би бодож байна.
Тийм. Энэ бас авралын баталгаа гэсэн үг биднэрт.
Тэр гемийн талаар ярьж байхад би бас бодлоо. Би ер нь бас ингэ сайн байх гэж хичжээ шүү дээ. Хин ч муу байх гэж хичээхгүй. Гэтэ ийм муу зүйлдээ нэлээд ингэ ялагдахаараа би бас оо би ягаад ийм болоо те гэж бас нэг мухдаггүй байсан байхгүй ерөөхдөө. Гэм оо таны хэлээд байгаа тэр гимэл юм да тийм муу зүг хилэн зүйлдээ л ялагдах таар яг тэгж готраа тийм яагаад би яагаад ийм муу юм болоо тэмцээд байхад яагаад бардгүй болоо тийм хурц зуршлын их хэсэг заримдаа бас энэ толгоонд байгаа толгоог маань бодол санаанд байгаа энэ бохрийг тийм багасаа үдсэн энэ эсвэл миний өөрийн хийсэн алдаа онооны энэ дурсамжуудыг нэг ингэ сайхан угаачдаг бол тийм сайхан угаагаад нэг шинээр яачдаг бол гэж бодож ирсэн ерөөхдөө
аа тийм нөгөө бурхны аврал бол төгс учраас тэгээ саяны таны хэлж байгаа хүсэл бас үүшт тийм нэг би тэх юмсан сайхан угаач алдаг бол бүрэн угаагдах юмсан дахиж тэр нөгөө муу санамж бодол санаа дахиж бодогдохгүй эсвэл тэр одоо зүйлдээ дахиж алагдахгүй бах тэр боломж бүрэн энэ Христ итгэл аврал дотор байгаа. Тийм учраас одоо яг эзэнт итгээд ингээд аврагдсан хүмүүс тийм аврагдсны баталгаа гэж үүдэг. Тэр баталгаа нь яг Библийн дагуу харах юм бол яадаг вэ гэвэл нэгдүгээр тэдрийн дотор юм шин амиг өгдөгөө гэж хэлсэн байна. Шинэ Библиэд.
Тэгээ
тэр нь яадаг вэ гэвэл одоо хүмүүсийн дотор юм аврагдсан гэсэн тий би бол нүглээс аврагдсан юм шин боллоо гэсэн нэг тийм баяр хөөр төрдөг баг. Тийм учраас одоо Есүст итгэдэг хүмүүс бол яг аврагдсан гэдгийн хамгийн ихний нэг шинж тэмдэг бол юм аврагдсандаа баярласан баяр хөөр. Тийм болохоор баян юм одоо баяр хөөр талархал байдаг гэсэн. Энэ бол ихний бас шинж тэмдэг. Библиэл дээр харуул. За тэгэд энэ хүмүүс нэгэн тодоо бурхнаар ингэж итгэснээрээ аврагдахгүй одоо нүглээс аврагдлаа гэсэн шүү дээ тий. Тэгээ шин боллоо гэж Библиэд хэлсэн ба. Харагтун шин болсон байна. Хуучин бүх зүйл чинь өнгөрлөө. Харагтун шин болсон байна гэж Библиэд хэлдэг. Тэгээ шин амийг авсан гэж бас хэлдэг. Тэгэд үүний бас нэг илэрэл бол бидний дотор юм талархлын баяр хөөр төрж бидрас өргөлж юм талархлын амьдралаар амьдрдэг байна л та. Тийм учраас итгэдэг хүмүүс бол зовсон ч тийм ээ янз янзын асуудал байсан ч өвдсөн ч бүх зүйлд юм талархаж чаддаг хүмүүс байна. Талархаж чаддаг. За тэгээд энэ хүмүүс маань бас ингэж эзэн шин олгоод ингээ угаагаад өгсөн учраас баян одоо энэ цэврээрээ тийм ээ одоо ингэж ахиж бохирдуулахгүй тул дахиж тэр нүгэл үлдэхгүй тул дахиж тэр муу зуршилдаа нөгөө муу зүйлдээ ялагдахгүй тул өдр болгон за үүнийг бол нөгөө баптизмын амьдрал гэж ярьдаг л да. Одоо угаагдах. Баптизмд усаар угаагдах гэдэг шиг бид нар өдр болгон эзний үгээр угаагдаж бас залбирлаар бурхантай харилцаж ингэж байнг бид нар ингэж угаагдаж өөрсдөө шалгаж амьдардаг. Энэ бол одоо
сэтгэлийнхээ
талаар библиэр байдаг талаас ингэж хуваалцчих юм даа.
Би одоо ингэж байдлаар. Би одоо ингэж итгэчлээ. За аврагдчихлаа. Тэгсэн чинь дараа нь дахиад нөгөө нүгэлцүүлээ хийчихвэл би яах вэ? Тэ аврагдлаггүй болчихоо ер нь.
Нүгэлцүүлээ хийлээгээд аврал нь байхгүй болно гэсэн үг шүү дээ.
Тэгэхээр яах вэ? Тэр хүн
хэмнэл
аврагдчихад байгаа шүү дээ.
Одоо аврагдсан хүмүүс бүгд сүмд явдаг байхгүй
юу?
Цуглаанд явдаг. Тэгээ бид нар цуглаанд цуглаж эзний үгийг сонсож тэр үгэнд итгэж тэр үгийн дагуу амьдарч тэгээ бурхантай харилцаж тэгэд тэр одоо зүйл маань бидрэ бас нүглээс угааж бас нүглээс хамгаалж дахиж тэр нүглээ үлдэхгүй байх хүч өгдөг.
Тэгээ
нүглийг биш харин зүвийг сонгож амьдрах
ийм
сонголт ийм хүч яг ийм шийдэл ийм амьдралыг биднэрт ийм бодит ийм амьдралыг гэж тийм замыг тийм тавьж өгдөг гэсэн.
Ямар ч байсан хүмүүсийн хор зуршил муу зүйлсүүд нь өөрчлөгдөд.
Өөрчлөгдөн.
За хэлээрээ нь өөрчлөгдөж байна тийм ээ.
Өөрчлөгдөн. Бүх юм нь өөрчлөгдөж байна тийм ээ.
За дээр нь юу дөрөвний хилдгээр оо талархахтай баяр хөөртэй. За ингээд хэлэх юм бол маш өөдрөг хүмүүс болно шүү дээ тийм ээ. Хэцүү зүйлч гэсэн ингээд баяр хөөрэг гомдол цохролтой байнга гомдолж готорч явдаг хүмүүс бас хэцүү шүү тийм ээ. Тэгэхээр ямагтсан энэний нөлөө бол бусдад нөлөөлнө л дөө. Яг би тэр цаад сүнслэг нөлөөн дээр нь хараа. Скул яг тэр аврагдсан хүнийх нь авралын нөлөөн дээр нь магадгүй аврагдах үедээ л хүмүүс мэдрэх байхаа тий. Илүү бас тайлбарлах байхаа. Гэж би бас бодож байна. За тэгэхээр сонсогч та төрөний 80-аад дугаар бас залгах боломжтой шүү хэмээн өрж байна. Би одоо яг одоо уцруугаа хараа сууж байна. За очоорой. За энэ албаж яах шүү. За сайн байна уу танд үчи мэндийг хүргэе.
Аа сайн байна.
Аа сайн байна. Та баримтат яриа нэвтрүүлэхдээ олбогдлоо.
За.
Аа.
За би аа та дуус сонслоо сонслоо. Тэгээд би бас олон жил алдаж амаад бас хин муухай амьдрахыг бодход байгаад гарч ирээд аа ойрхи минь усад бүгдээрээ л дамбо явгүй байхгүй. Тэгээд одоо зүгээр бай гэж бодсоор байгаа л тэгэл нэг аль нэг нь хурж хамрын юм зөвхөн тэгэл ингээд хэрэгт орчих юм.
Тийм.
Байна уу?
Байна байна байна. Сонсож байна.
Аа за. Тэгээд ингээд хэрэгт орчих юм аа. Тэгээд одоо бүр хайхад одоо юу аавал одоо зүгээр байх юм бол одоо наад хүүхдээ чи ярьж байгааг сонслоо.
За
одоо яаг юм бэ хөшөлтөө хойноод мэд хүүхдээ болсон байдаг. Дахиад хэрэгч өсөлт орчихгүй юм шиг гэж боддог. Тэгээд миний өөрийн зам, миний нээж байгаа усуд аа бас жоохон болдохгүй юм уустай танилцдаг бай. Одоо олон жил нөгөө гадаа явцсан. Тэгээд зүү аргасаа бүгдээ. Тэгээд одоо миний ах дүү нар ойр очихны бүх хүн л одоо бүх юм л дууслаа. Одоо бүх ламбо бүх дахиагүй уул гэж алах. Тэгэл одоо ингээд юм болохоор хэрэгт орчиход байна. Тэгэл одоо яавал одоо хүн зөв явах вэ?
За, ер нь таны асуултыг ойлголоо. За, баярлалаа. Тэгэхээр харин дээр яг тэгж удаа тань л та. Яг ингээд нэг хэцүү зүйлтэй ингээм хүмүүс уусаад тулдаг байхгүй би өөрөө аав хүний үед зарим нүдтэй тулаад яа гарахгүй нэг алдчихад байдаг тийм одоо тэр ариун гэгэрсэн хүмүүс гэдэг нь төгс гэгэрсэн эсвэл ариун гэгийн хүмүүс гэдэг нь тэгдэг юм болов тийм гэхдээ би бол тэгэж бодохгүй байхгүй хүмүүс бол хүн тийм алдаа оноотой адилхан л нэтэж уун бааж шин тийм ядарн цөхрөн тэр хүн бол хүн байх л гэж би боддог. Тэрийн ахын үед бас яг нилийн уг нь бол мэдээч хинч муу зүйл хүн байхыг хүсэхгүй шүү дээ. Тэгтээ тэмцдэг юм байна те. Ийм тохиолдолд Библи ер нь юу санал болгодог вэ? Яа гэдэг вэ? Тэ. Нэг санаа байх болов уу гэж би асуу та тэ.
Тэ. А Библиэд Ром номны 7 дугаар бүлэг дээр харах юм бол хүний дотор хоёр хууль байдгаа гэтгсэн байна л да. Хүний махбод болохоор ийм нүгэл гэдэг хууль ноёлдог. Тийм учраас тэр нүгэл гэдэг хууль нь захирагдаж амьдардаг. Энэ махбод бол. За харин хүний оюун ухаанд нь бол ийм амийн ариун сүнсний хууль, за эзний үг дандаа зүв байх, тийм ээ? Одоо тийм хууль ноёлдог гэсэн байна. Тэгээд энэ хоёр хоорондоо зөрчилддөг гэсэн байна л да.
Хүний дотор тэмцэл.
Тийм, хүний дотор тэмцэл болдог. Тийм. хичнээн эзэн тэтгсэн ч гэсэндэ одоо ингээд бурхан тэтгсэн боловч тийм мах бодтой байгаа штэ. Тийм учраас бид нарт одоо ийм Есүст итгэсэн одоо нэг хүн гэж байхад за одоо энэ дэлхий дээр ийм нэг гим нүглийн дунд хорм үгийн дунд одоо нийгмийн дунд байгаа энэ мах бод мах бодод бас ийм нүглийн хувь одоо үйлчлдэг гэсэн. Энэ хоёр одоо байнга тэмцэлддэг гэсэн үг. За тэр талаар Библи хэлсэн байдаг.
Тэгэхээр харин яг тийм учраас хүмүүс
тийм хэцүү байдаг. Библид юу гэж хэлсэн бэ гэвэл хүн бол одоо ингээд нүгэлт одоо нөгөө сайныг заагаад тахаа суртггүй мууг заагаад байхад хүн хийдэг гэдэг шүү дээ тийм. Тэрэн шиг ингээд мууг бол ингээд бүр хилээгүй зааж өгөөг байхад л хүмүүс ингээд хийдэг баг. Энэ шиг яг Есүс Христэд итгэх юм бол яг л одоо өөрийн бүх бие эрхтэн эд эсүү тийм зөвхөн зевсэг болгож одоо өрөг гэж Библид байдаг байхгүй тийм боломжтой гэж Библи хэлж байгаа.
Тэгэхээр тэгэхээр хүний дотор гин нүгэл болон тийм зүйл байгаа учраас их тэмцэлдэж байна гэсэн үг.
Тийм. Харин хин одоо бурхантай ойр байж, үхтэй ойр байж, тийм ээ? Одоо итгэгчнэр хувьд бол сүмтэйгээ ойр байж, залбирал одоо итгэгч хүмүүсийн хийдэг зүйл байдаг л да. Бид нар одоо эзэн тэтгэвэл сүмдөө явдаг. Сүмд явбал бурханы үгийг сонсдог. Түүнийг үнэн гэж итгэдэг учраас тэр үгийн дагуу бид нар үйлдэх гэсэн үг. Хин үйлдэн үү? Төвнийхэн дагуу одоо өөр шимээ үздэг баг. Одоо өөрчлөгдөх тийм одоо эвэгдэх юм уу? Тийм зүйлүү. Тэгээ бид нар бас залбирдаг.
Тэр миний бодлоор тэр одоо муу зүйлсээс өөрчлөгдөж байгаа нь айгүй хурдан болж гинөө таны хувьд хэр болж ирсэн? Ер нь христэгч хүмүүс яаж тий хэр хугацаанд өөрчлөгдсөн?
Үйлсийнхэн л дагуу. Итгэсэн, залбирсан.
Хүчлийн хэмжээний дагуу.
Тийм. Одоо хэр тэр үгэнд итгэхээ тэр үгийн дагуу хэр одоо дор дор нь үйлдэж гинөө тий дуулууртаагаар үйлдэж гинөө сахирагдаж гинөө. Тэр даруй гэсэн үг. Тэгэхээр бурхны үг бол гэрээ л дээ. Гэрээ гэж байгаад хуучин гэрээ, шин гэрээ. Ер нь бурхан итгэсэн хүнтэй гэрээ байгуулж байгаа хгүй. Би бол чамаг одоо бүх талаар өөрчлөн, ивэн, ариусгах нь. Тэ мэ? Одоо бурхны тэр мөн чанар, одоо хайр, амар тайван одоо юу гэдэг нь, энэ бүх зүйлийг өөрийгөө захирах ийм эрхийг хүртэл би чамд өгнө гэж байгаа хгүй. Ер нь бурхан одоо бүх сайн сайхан зүйлүүдийг амлаж байгаа. Харин нөгөө талаас нөгөө гэрээ ухраас харин чи энэ үгийн дагуу ингэж ингэж амьдраа гэсэн тэр зам баг.
Гэрээний заалт гэсэн үг юм
байна. Тийм байх. Тийм үгээр. Тэгэхээр хин тэр одоо үгэнд нэтгэл хин тэр даруйд нь хийж гэнэ үү? Тэр даруйдаа л ингэж өөрчлөлт тий нөгөө ивэл бурхнаас ирэх тэр сайн сайхан зүйлээ бодтоогоор идэлэл амсаал амьдрна.
Одоо нөгөө нийгэм ер нь хүний амьдрал болоод байгаа асуудлуудын шалтгааны хүмүүс янз янзаар тайлбарладаг. Тэгэхээр би саяхан нэг судалгааны маягийн юм уншижсэн. Тэрэн дээр хүн хэрвээ одоо тэр буруу хорон гэдэг зүйл муу одоо та бидний хилээд байгаагаар нүгэл гэдэг зүйл байхгүй бол эдийн засгийн хувьд, улс орны хувьд, ер нь хүмүүсийн хувьд ямар ямар өөрчлөлт гарахыг бүр ингээд жигсаац нэг тийм байсан. Айгүй сонирхолтой. Нэгсэндөө хэрвээ хулгай гэж тийм буруу зүйл байхгүй бол одоо тэр маш чойж тэ туурга муург янз янз тэр юм одоо заавал байх шаардлагагүй тий. Ойлгож байна. Тэгэхээр зарим улсад ч хүмүүс ч зөвхөн хоол идэхийн тулд, ширээ авахын тулд том компьютер ч юм уу тий. Өөрийнхөө нэг юмыг олон нийтийн дунд олон хүн өмгөж байгаа газар авчиж тавьчихдаг гэдэг ба шүү. За манай Монголд бол заримдаа тиймэрхүү тохиолдол шууд алга болно тий. Тэгэхээр нэгсэндээ хүмүүс зүв байх тусмаа эдийн засгийн хувьд болон ямарваа нэгэн хохирол баг гарна. Тэгээд энэ тиймд байгаа тий одоо жишээлбэл нэг одоо дэлхий дээр байгаа бүх хүн тамиг татгаа болоод тэр тамигтныхын мөнгийг нь дэлхий дээр байгаа бусад ядуу хүмүүст өрөө хүрэх юм бол арх ууж байгаа эсвэл тэр хор зуршил зарж байгаа их хэмжээний мөнгүүдийг бүгдийг тэд нар хийдгүү байгаа тэрийг нь ядуу хүмүүст өгөх юм бол ерөөсөө амар их гэсэн нэг тийм ойлгож байна. Харьцуулгад тэр ядуу хүний хоол ундны хэрэгцээс бүр хэд дахин гинэ. Тэгээ би бүр санаа бодож яагаад нэрэл энэ нүгэл гэдэг энэ муу гэдэг зүйл чинь нэрээ бас асуудал юм. Тэр Иесус уулыг тэр талаар ирсэн гэдэг. Нүглийг зайлуулах талаар ирсэн гэдэг. За 88-77-д сонсогч дахиад залгаарай. За хүлцэл өч яана. Энд нэг эфэрт учраас шууд ингээ гэрэл асдаг. Энэ жижигэн
бүс. Хүний асуултанд хариулт өгөйлаа.
Тийм, түрүү нэрээ тэгээд яасна. Одоо нэвтрүүлгийн цаг ер нь 5 минут орчим байна. Тад энэ тавчхан хариулж өгөөш ер нь нэрээ.
Аа за. Тийм, энэ хүн асуудлаа ярьж байгаагаар бол надад аврал хэрэгтэй байна л гэж нэг үгээр хэлж байгаа юм болов уу сонсож байна. Ойлгож байна. Ийм ийм асуудлууд байна. Бүх одоо аргыг хийж үзлээ гэж хэлж штэ. Энийг үгээр одоо дүгнэхэд сайн нэг хүн ч гэсэн юу ойлгож байгаа хаа. Надад аврал хэрэгтэй байна. би энэ бүгдээс гарч ангижрамаар байна. Би аврагдмаар байна. Яавал дэрвэ гэсэн асуулт юм болов гэж ойлгож байна. Тийм. Тэгэд өнөөдрийн туршид бас нэвтрүүлгээр та ойлгосон бах аврагч гэдэг бол соргонц Иесус байна. Тэнд бол одоо итгэхэд ямар ч та үйлдэл хийх ямар ч тийм болцол байхгүй. Тэр таныг ямар ч болцолгүйгээр хайрлсан. Та зүгээр л түнд зүрхэндээ итгээд таныг нүглээс аварсан, таныг хайрлсан. Танд бас бүх сайн сайхан зүйлүүдийг өхийг хүсэж байгаа. Тэр бурханд итгээд за бас бид бүхэнтэй адилхан тийм ээ. Зүрх сэтгэлдээ хүлээн аваад тэгээ амаараа Иесусээ би танд итгэж байна. Та бол аврагч гэсэн. Та нүглээс болон одоо бүх зүйлээс аврагч гэсэн. Би танд итгэж байна. Тэгээ итгээд үнэхээр одоо тэр үнэн бол над дээр бас юм батлагддаг гэсэн. Тэгээ би тэр авралуудыг бас ингэж үсгийг хүсэж байна гэх таныг бас итгэж үзээсэй гэж хүсэж байна. Тийм. Тэгээд бас өшөө илүү бурхны талаар мэдэж, авралын талаар өшөө илүү юм тодорхой яах уу, өшөө юу хийх ёстой, яах ёстой гэдгийг бас мэдхийг хүсвэл цуглаанд бас яваасай гэж хүсэж байна. Тэгвэл тэндээс илүү тодорхой
цуглааны номлогч нарын пасторуудын ажил энэтэй холбоотой гэж ойлгодог тийм.
Тийм.
Яг гэдэг нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Тэгээд та энэ авралынхаа талаар бас өгнээд тийм. Магадгүй таны хувьд бол их бодит зүйлүүд их байгаа юм л да. Би бас гарлаа өөрчлөлтүүд байна тий. Баяр хөөр байна. Бас өвчин зов тусаад үдээ хүртэл тий. Ингээд 80% таг ил өдөө өргөлөө 70% өглөө мөлийн хүндэрсэн гэж тий.
Тий одоо яг нийгэмд бол групп халамжинд байдаг. 80% нь одоо хөдөлмөрч чадвараа алдсан
ингээд.
Гэхдээ одоо бол би ямар ч зай зовсаргүй маш ажиллах одоо үйлчлэлд аявуух завгүй байдаг.
Тий. За ямар ч үнд өвчтэй өнгөхөд тий бас ингээд эрүүл сарвал байгаад үнэхээр би бол гайхаж байна. Үнэхээр бас таны хүндэлж юм ихтэй өнөө үед. За тэгээд та магадгүй цоглон хадлаар ч юм уу бурхны талаар одоо энэ цагийг та өөрийнхөө бодол санааг сонсогч та бас хэлээд дуусъя гэж би бодож байна.
За тэгээд эцэст нь бүх хүн төрлөختөнд аврал хэрэгтэй. Ялангуяа хүн болгон нүгэлтэд учраас нүглээс аврагдах хэрэгцээ бол бүх хүн төрлөختөнд байна. Хэрвээ та итгээгүй бол бүх хүнд аврагдах тэр нэр Тэнгэрийн дор одоо Есүс гэдэг нэр ямар ч хүнийг ялгуурлалгүйгээр одоо бурхан бүх хүн төрлөختөнгөө ертөнцийг хайрлсан учраас энэ одоо цор ганц аврагдах ганц л нэрийг өгсөн байна. Тэр бол Есүс Христ аврагч. Тийм учраас таныг ч гэсэндээ үнэхээр Есүст итгээд үнэхээр бас нүглээс аврагдаад мөн бас бурхан юутай бас сайн бас аврагдсан гэсний одоо баталгаа таны амьдрал дээр бас тэр бурханы баталгаануудыг авралын баталгаануудыг хүртсэн тийм бас жаргалтай тийм юм болоосоо гэж хүсэж байна. Тэгээд дахиад нэг зүйлийг хэлэхэд Есүст итгэчлээ гэдээ одоо бид нар ямар ч юм зовлон байхгүй, өвчин байхгүй, тийм асуудлууд ийм одоо зүйлүүд байхгүй ингэж байхгүй хүн юм чинь. За гэхдээ итгэдэг хүмүүс бол ямар ч асуудал зовлон ирсэн бүгдийг ялдаг. Энэ бол бас нэг авралын баталгаа байна. Тийм учраас таныг бас Есүст итгээд аврагдаад за ямар ч зовлон бэрхшээл юутэй ч тулгарсан дандаа бас тэр аврагдсан аврагч эзнэрээ дандаа ялдаг. Тийм бас амьдралаар амьдраасаа гэж хүсэж байна.
За баярлалаа. За бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Тэгээ хэрвээ та Есүс Христийн талаар ямарваа нэгэн зүйл нэвтрүүлэгтэй холбоотой асуух зүйл байвал та нэвтрүүлгийн дараа 8833-3911 дугаар руу залгах боломжтой биш үү? Тийм. Тэгээ энэ хэрвээ Христ сэтгэлийн талаар илүү ихийг та мэдхийг хүсвэл та Итгэл радио циг.com руу буюу тэгээ манай Евангели хевслээс захиалаад явуудаг Христчин одоо сууг байгаа. Тэр нөө та Итгэл радио циг.com руу орж та бас эн тухай мэдээллүүдийг хүлээн аваараа хэмээн хүсэж байна. Тэгээд Бурхан таныг олон зүйлээс аврах болтугай. Тэгээд энэ үдшийг хамт байсан танд баярлалаа. Сайхан амраарай. Бурхан таныг эвээг.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зөв мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн өдөш 21 цагаас хүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн хэвлэлийн цахилгаан баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.